на денешен ден во музичката историја.
20 септември. На денешен ден 1947 година е роден тапанарот на Styx Џон Паноцо. 20 септември 1952 година се родени Метју и Ганер Нелсон. Ја премира рок групата Нелсон, а во музичката историја се познати по хитот Can't Live Without Your Love and Affection од 1990 година. На денешен ден 1968 година роден басистот Бен Шеферд. 20 септември 1973 година во авионска несреќа загина Джими Кроуз. Една недела пред тоа заврши со снимањето на третиот негов албум I Got The Name.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.